งานปฏิบัติธรรมคืออะไรธรรมคืออะไร แค่นี้ก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจน จริงๆคำว่าธรรมมีหลายความหมายถ้าความหมายสามัญที่สุดคำว่าธรรมแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นก็เป็นธรรมอะไรที่เป็นสิ่งนั้นก็เป็นธรรมอย่างเช่นกุศลธรรมอกุศลธรรมคือสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลดังการ การปฏิบัติธรรมนั่นก็คือการปฏิบัติโดยการทำความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงธรรมทั้งหลายคือสิ่งทั้งหลาย คำว่าธรรมในนี้มันก็มีคำอีกคำหนึ่งที่เกือบจะเป็นคู่กันคือคำว่าสังขารสังขารและสังขาระสังขารนี่ก็แปลว่าสิ่งเหมือนกันสิ่งทั้งหลายแต่มันจะต่างกันนิดเดียวว่าคำว่าสังขารคือสิ่งทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นธรรมก็ตรงกันกับสังขารเว้นแต่พระนิพพานซึ่งไม่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยว่าธรรมทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความหมายเกือบจะคล้ายกันแต่ในความหมายนี้ก็คือการมาปฏิบัติธรรมคือการมาสนใจทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตส่วนมากเรามักจะมองด้านนอกมากกว่าด้านในของชีวิตเราจะสนใจเฉพาะสิ่งทั้งหลายที่อยู่นอกตัวเราแต่สิ่งภายในตัวเราเนี่ยเมื่อมีผลต่อสิ่งนอกตัวเราค่อนข้างมากดังนั้นถ้าเราจะ เป็นผู้มีความรู้รอบตัวเราก็ต้องชิวชาญต้องรู้เท่าทันทั้งสิ่งนอกตัวด้วยภายในตัวเราด้วยในการปฏิบัติธรรมถ้าเราจะใช้ความหมายของธรรมะของพระพุทธเจ้าทำไมธรรมที่เป็นคำสอนพุทธเจ้ากับธรรมที่หมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทำไมจะเป็นคำเดียวกันก็คำตอบก็คือความจริงของชีวิตคือความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันคำสอนพุทธเจ้ามันมีในก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคือหนึ่งคือเป็นการเปิดเผยความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอย่างไร ในภาคสองก็คือการ การพัฒนาชีวิตให้ตรงกับหลักความจริงเพื่ออาศัยความจริงของการของเหตุปัจจัยในการพัฒนาตนอันนี้ยกตัวอย่างก็พุทธองค์ก็จัดไว้ว่าศรัทธาเป็นพลังทีนี้ถ้าเราดูบทบาทของศรัทธาในศาสนาทั่วไปศาสนาศรัทธาจะเป็นคุณธรรมหลักคุณธรรมใหญ่เป็นตัวกำหนด เลยว่าเราเป็นศาสนิกชนที่ดีหรือไม่ดีศรัทธายิ่งมากยิ่งดีในศาสนาเหล่านั้นที่เน้นศรัทธามากเน้นความเชื่อมากก็ต้องถือว่าความไม่เชื่อและความสงสัยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นศัตรูคุกคามเพราะฉะนั้นที่มีจะมีความสู้ระหว่างเชื่อกับไม่เชื่ออยู่ตลอดเวลาดังนั้นในทางพุทธศาสนาเราก็กล่าวถึงศรัทธาเหมือนกันแต่ศรัทธาของพุทธศาสนา ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตแต่เป็นเครื่องมือที่เป็นเหมือนดาบสองคมนั้นผู้มีปัญญาจะเข้าใจธรรมชาติของศรัทธาแล้วจะปฏิบัติต่อศรัทธาในทางที่ได้สิ่งที่ดีที่ต้องการจากศรัทธาแต่ไม่ทำให้เกิดโทษเกิดปัญหาคือศรัทธาถ้าขาดปัญญากำกับก็จะนำไปสู่ความงมงายหรือไม่อย่างนั้นก็นำไปสู่ความป่าคลั่งซึ่งเราก็เห็นทั่วไปทุกวันนี้ในบทบาทของศาสนาที่เน้นความเชื่อในความไม่สงบทั่วโลกทางพุทธศาสนาก็ปกป้องก็ไม่ ซึ่งเราก็ไม่มีแบบ fundamental Buddhist ใช่ไหม fundamentalist Buddhist ในลักษณะที่มีในศาสนาอื่นเพราะพุทธองค์ก็เตือนสติระวังนะศรัทธาเนี่ยมีประโยชน์นะแต่ต้องดูแลให้ดีนะอย่าให้ศรัทธากลายเป็นความงมงายหรือกลายเป็นความบ้าคลั่งปัญญากำกับดังนั้นศรัทธาของในพุทธศาสนาเราได้จะมีเอกลักษณ์ว่าเป็นศรัทธาในสิ่งที่มนุษย์ทำได้หรือศรัทธาในสิ่งที่มนุษย์เขาถึงได้ไม่ใช่ศรัทธาในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วหรือ 2,500 ปีที่แล้วถือว่าชาติเชื่อได้เป็นศาสนิกชนที่ใช้ได้ถ้าเชื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นพุทธไม่ได้หรือเป็นศาสนิกชนไม่ได้อย่างเช่นเมื่อก่อนมีใครถามมาเรื่องในคัมภีร์พุทธศาสนาที่สอนที่กล่าวว่าพระโพธิสัตว์เกิดแล้วเดิน79ประกาศความยิ่งใหญ่ของตนว่า จริงเหรอมันเชื่อได้ยากอาตมาว่าสำหรับอาตมาที่จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้มันก็ไม่เป็นเรื่องสำคัญเลยคือความเป็นพุทธไม่ได้ผูกอยู่กับความเชื่อในพุทธประวัติโดยเฉพาะในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ต้องยอมรับว่าเด็กที่คลอดออกมาจากท้องของแม่แล้วก็เดิน79ทันทีมันแทบจะเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับเราก็จะปฏิเสธสามัญสำนึกของเราไม่ได้ว่าเรายกเป็นกรณีพิเศษแล้วกันแต่เราไม่ลบหลู่แต่เรียกว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยเหตุผลหลายประการไม่น่าจะเป็นได้แต่เราก็เอาไว้เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องตัดสินเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ลบหลู่แต่จะ แต่ถึงจะไม่เชื่อมันก็ไม่มีผลต่อความเป็นชาวพุทธที่ดีเพราะศาสนาเราไม่ได้ถือประวัติของศาสดามันเป็นที่ตั้งหรือว่าเป็นหัวใจของศาสนาเราเอาสิ่งที่พุทธเจ้าสอน เป็นหลักนั้นสิ่งที่ชาวพุทธต้องเชื่อมีอะไรบ้างไหมก็ที่สำคัญต้องเชื่อในศักยภาพของตัวเองในพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมหรือว่าพ้นทุกข์ในฐานะเป็นตัวแทนของหมู่มนุษย์พิสูจน์ถึงศักยภาพความสามารถของมนุษย์ดังถ้าเราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คงจะนำไปสู่ความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ถ้าเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์แล้วก็คงจะเชื่อในศักยภาพของตัวเองดังนั้นมีความสัมพันธ์กันแยกออกจากกันไม่ได้ระหว่างความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและความเชื่อในความศักยภาพที่จะตรัสรู้ธรรมของตัวเราเองมันถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้เราเชื่อว่ามนุษย์เราตัวเราเองสามารถละบาปสามารถบำเพ็ญกุศลสามารถชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดและเป็นสิ่งที่ควรทำและเป็นสิ่งที่สูงสุดที่จะทำได้ถ้าเชื่ออย่างนั้นจริงๆก็ยุ่งเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมเราต้องพิสูจน์ถ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าละบาปได้ปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองในจิตใจของตนได้ก็ต้องลองทำดูสิฮะจริงหรือเปล่าถ้าเราเชื่อว่าข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลทำให้สิ่งดีๆที่ยังไม่มีในจิตใจปรากฏในจิตใจของข้าพเจ้าได้ก็ต้องลองทำดังศรัทธาในทางพุทธศาสนาจึง มีเครื่องชี้วัดว่าใช่หรือไม่ใช่เราดูจากประสบการณ์ดูจากพฤติกรรมเพราะพฤติกรรมในการพยายามพิสูจน์ว่าคำสอนพุทธเจ้าสิ่งที่เราเชื่อนะจริงหรือไม่จริงนั่นคือการพิสูจน์ว่าเราเป็นพุทธแท้หรือไม่แท้อันเองการที่พวกยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติอันนี้เขาแสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะเข้าถึงพุทธศาสนาพอจะเป็นพุทธถ้าจะเป็นชาวพุทธและชาวพุทธและต้องพยายามพิสูจน์คำสอนว่าใช่หรือไม่ใช่พุทธเจ้าว่าชีวิตเป็นอย่างนี้ใช่หรือเปล่าถ้าทำอย่างนี้ทำให้เกิดทุกข์ใช่หรือเปล่าถ้าทำอย่างนี้มันจะทำให้มีความสุขใช่หรือเปล่าทุกอย่างนี่เราก็สามารถดูเองโดยไม่ต้องเชื่อใครนั้นศรัทธาทำไมศรัทธาจึงทำให้มีกำลังพอเมื่อเริ่มเกิดศรัทธาแล้วเราจะมีการเลือกจะมีการ simplify คือก่อนหน้านั้นเราก็จะลองอันนั้นบ้างลองอันนี้บ้างทั้งทำผังอันนี้บ้างวุ่นวายไปหมดแต่พอมีศรัทธาแล้วเลือกไม่อันนี้คือแนวทางที่ข้าพเจ้าพอใจข้าพเจ้าจะลองไปในทางนี้แทนที่จะปล่อยให้กำลังของเรากระจัดกระจายไปโน่นไปนี่ฮะรวมอยู่ในจุดเดียวเหมือนเราเอาเอกจกเอาแสงพระอาทิตย์มารวมในจุดเดียวก็เผาอะไรได้แต่จิตใจของเราทุกคนมันมีพลังแต่เราปล่อยให้มันรั่วให้มันกระจัดกระจายไป มันก็เลยไม่รู้สึกต่อพลังของมันเท่าที่ควรแต่ถ้าเรากำหนดแนวทางของเราชัดเจนแล้วจิตจะมีกำลังนั้นถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่กำลังทำอยู่เราทำความเพียรพยายามแล้วสติจะเกิดขึ้นถ้าสติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมันก็จะเป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นเ มีผลมีอานิสงส์ได้ทำให้จิตใจสามารถรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงนั้นสมาธิไม่ใช่เป้าหมายอยู่ในตัวของมันเป็นทางผ่านเหมือนกันแต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิจิตยังเพี้ยวเพลินอยู่ไอ้เรื่องลึกซึ้งภายในจิตใจเนี่ยมันมองไม่เห็นต้องมีความตั้งมั่นของสมาธิเสียก่อนนั้นศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของพิธีกรรมทุกอย่างเราเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเข้าถึงพระพุทธเจ้าถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้จริงเป็นรู้แจ้งเห็นจริงเป็นผู้ที่รู้เห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วเห็นผลทางทุกข์ที่ถูกต้องแล้วแล้วก็เปิดเผยแล้วไม่มีผู้รู้ที่ไหนไม่มีนักปราชญ์ที่ไหนไม่มีศาสดาที่ไหนที่เราไว้ใจได้เท่าพระพุทธเจ้าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วคือเปิดเผยความเป็นจริงของธรรมชาติทั้งด้านไหนด้านนอกพร้อมกันและเป็นคำสั่งสอนที่เป็นแผนที่หรือแนวทางที่จะนำตัวเราออกจากทุกข์ไปสู่ความสุขที่แท้จริงแล้วก็มีความเชื่อมั่นในพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาที่เป็นผู้พิสูจน์กับชีวิตของท่านว่าการธรรมะไม่มีไม่ลาสมัยคนทุกยุคทุกสมัยทั้งชายทั้งหญิงก็มีศักยภาพที่จะเข้าถึงธรรมตามพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระอริยเจ้าไม่มีผู้บรรลุธรรมตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาหนึ่งเราก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดธรรมะตลอด 2,000 กว่าปีให้พวกเราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วทำเป็นผู้ที่พิสูจน์ด้วยว่าการบรรลุธรรมไม่ใช่นิยายไม่ใช่สิ่งที่อาจจะเคยเกิดขึ้นในประเทศอินเดียเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วแต่ท่านก็พิสูจน์ว่าเป็นสิ่งที่เป็นอมตะหมายถึงว่าคนทุกยุคทุกสมัยถ้าทำถูกต้องตรงตามหลักคำสอนก็สามารถได้ผลเหมือนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่านักวิทยาศาสตร์อยู่ประเทศไหนอยู่ที่ไหนถ้าทำตามตามกระบวนการก็สามารถได้ผลเหมือนกันฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมจึงเป็นโอกาสที่เรามาทบทวนคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วก็มีโอกาสที่จะน้อมเข้ามาพิจารณาน้อมเข้ามาดูว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นโอกาสที่เราได้ทบทวนพฤติกรรมของเราความเป็นอยู่ของเราในเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเรื่องของศีลก็เป็นโอกาสที่จะตั้งต้นใหม่ทบทวนใหม่ส่วนของสมาธิและปัญญามันจะมีการทำความเพียรในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิการเดินจงกรมคือการปฏิบัติธรรมไม่ได้จำกัดอยู่ที่อิริยาบถโดยการนั่งหรือการเดินแต่การนั่งการเดินคือการ จ จัดสรรสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างให้เอื้อที่สุดต่องานซึ่งในอิริยาบถอื่นในบริบทอื่นเราก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันแต่จะยากกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถจะควบคุมสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่มากเท่าเวลาแล้วทำในรูปแบบดังการปลิกตัวออกจาก ออกจากความสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยมาอยู่ในวัดหรืออยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมจึงเป็นโอกาสที่จะมาอยู่กับตัวเองให้มากจะได้เรียนรู้จะได้ ได้ข้อคิดในการพัฒนาชีวิตต่อไปในเบื้องต้นเราก็มีการขอถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็การสมาทานศีลในการสมาทานศีลนี่สำคัญมากทีเดียวฉะนั้นขอให้ เข้าใจเรื่องศีลธรรมของพุทธศาสนานิดหน่อยว่า ถึงแม้ว่าศีลห้าอาจจะมีบางข้อที่ดูคล้ายกับคำบัญญัติข้อห้ามในศาสนาอื่นศีลธรรมในพุทธศาสนามีเอกลักษณ์บางอย่างที่เราต้องเข้าใจเริ่มตั้งแต่ว่าข้อแรกศีลในพุทธศาสนาต้องเกิดจากความสมัครใจถ้าหากว่าเราแค่งดเว้นจากการกระทำบางอย่างเพราะง่ายกว่าไม่งดเว้นตามกระแสสิ่งแวดล้อม อย่างพระบางทีพระเองอยู่ในวัดศีลหลายข้ออาจจะไม่ใช่ศีลเพราะสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการรักษามากกว่าการไม่รักษาต้องมีเจตนางดเว้นจึงจะเป็นศีลในไตรสิกขาคือระบบการศึกษาการพัฒนาที่เป็นองค์รวมของพุทธเจ้าเกิดจากความสมัครใจและความสมัครใจเกิดอย่างไรความสมัครใจต้องเกิดจากปัญญาที่เห็นโทษเห็นทุกข์ในการผิดศีลแต่ละข้อและเห็นผลอานิสงส์ของการรักษาศีลแต่ละข้อให้ชัดเจนเมื่อเรามีปัญญาเห็นโทษในการไม่รักษาเห็นคุณในการรักษาศีลในความหมายของพุทธศาสนามันจะเกิดขึ้นนี่การรักษาศีลพระพุทธองค์เคยยกย่องว่าเป็นมหาทานในคำนี้น่าสนใจคือทานเรามักจะเข้าใจในความหมายในการให้สิ่งของเป็นหลักใหญ่อย่างเช่นการถวายปัจจัยสี่ให้กับพระสงฆ์เป็นต้นแต่พุทธองค์ว่าการรักษาศีลก็คือมหาทานเหตุผลก็คือสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการมากที่สุดเป็นพื้นฐานที่สุดในชีวิตคือความรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมคืออยู่ที่ไหนไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรถ้าเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแต่ในครอบครัวเราไม่รู้สึกปลอดภัยอยู่ในที่ทำงานก็ไม่ปลอดภัยอยู่ในเมืองไปที่ไหนรู้สึกไม่ปลอดภัยนะจะเป็นสุขไม่ได้ความสุขต้องในตั้งแต่ระดับพื้นฐานนิดเดียวอาศัยความรู้สึกปลอดภัยแต่ในสิ่งที่เมื่อมนุษย์เราต้องการความรู้สึกปลอดภัยมากที่สุดการให้ความรู้สึกปลอดภัยจึงเป็นมหาทานทีนี้ในศีลธรรม ของพุทธศาสนาจุดเริ่มต้นคือการพิจารณาธรรมชาติของคนมันเป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาอุดมการณ์แต่ความเชื่อเอาสิ่งที่เราสัมผัสได้สิ่งที่เราเห็นได้อยู่ในตัวเราในเรื่องนี้มอบีขอสังเกตว่ามนุษย์เรามีสัญชาตญาณเหมือนสัตว์ทั่วไปเราเป็นสัตว์เหมือนกันสัตว์โลกเหมือนกันเพราะนั้นไอสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์ในการกินในการมันก็มีหมดแต่มนุษย์พิเศษตรงไหนมนุษย์เราพิเศษตรงที่ว่าไม่จำเป็นต้องทำตามสัญชาตญาณในทุกๆเรื่องมนุษย์เรามีศักยภาพที่จะอยู่เนื้อสัญชาตญาณได้และเป็นสิ่งที่ฝึกได้แต่ว่าเอาตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเราเดินมาไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วก็เห็นนาฬิกาเนี่ยก็เกิดอยากได้โอ้นาฬิกานี่ดีเอาไปไว้ในห้องอาจจะเกิดความอยากได้แต่เสร็จแล้วหวังว่ามันจะมีความคิดขึ้นมาว่าไม่เอาไปดีกว่าทำไมเป็นเพราะไม่ใช่ของเราเป็นของท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์ไม่มีนาฬิกาใช้ท่านก็จะลำบากสงสารอะไรเป็นต้นมันจะมีความคิดอย่างนี้ฮะเราก็ถือว่าแม้เรื่องธรรมดาแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์จะมีความคิดถวนสัญชาตญาณใช่ไหมคือว่าไม่อยากได้ไหมอยากได้จะเอาไหมไม่เอาเอาแล้วทำไมไม่เอาไม่ถูกต้องไม่ดีสงสารเป็นต้นนี่ก็เป็นตัวอย่างซึ่งเราในชีวิตเราก็จะเห็นว่ามีตัวอย่างเยอะแยะเลยที่เราไม่ได้ทำตามสัญชาตญาณแต่ไม่รู้สึกเก็บกดนะไม่ใช่รู้สึกไม่ดีฮะแต่รู้สึกว่าไม่ถูกต้องไม่ทำอายไม่ดีนั้น นี่ก็คื อที่ตั้งของศีลธรรมในทางพุทธศาสนานั้นเราก็ประกาศเราสัญญากับคนรอบข้างว่าข้าพเจ้ายังมีกิเลสคือโทสะอยู่ในใจยอมรับบางทีก็ไม่ตั้งใจก็อดจะโกรธไม่ได้บางทีก็โมโหบางทีก็หงุดหงิดลำคาแล้วแต่แล้วที่แปลกก็คือคนที่รักที่สุดมักจะเป็นคนที่ทำให้เราโกรธมากที่สุดง่ายที่สุดเอกความโกรธความรำคาญความโมโหมักจะเกิดกับคนที่เรารักคนใกล้ชิดคนที่เรามีความคาดหวังมากที่สุดแต่นี้จะทำยังไงเราจึงจะให้ทานให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยเราก็สัญญาไว้ว่าถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยโกรธยอมรับว่าโกรธมากโมโหเป็นต้นข้าพเจ้าสัญญาไว้ว่าจะไม่แสดงออกทางกายทางวาจาจะไม่เบียดเบียนใครด้วยกายหรือด้วยวาจาคนรอบข้างรู้สึกยังไงไหมรู้สึกปลอดภัยโล่งใจใช่ไหมคือมันไม่ใช่เอาอุดมการณ์ว่าทุกคนต้องรักกันเราก็เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นครอบครัวแล้วก็ต้องรักกันต้องอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทำแต่มันเป็นไปไม่ได้มันเกินวิสัยของมนุษย์แต่ทุกคนสามารถงดจากการเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาได้อันนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์นั่นนี่ก็คือจุดตั้งของศีลธรรมถึงจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีเราก็ไม่แสดงออกให้เ ให้เป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนก็คนรอบข้างแต่ไม่ใช่เก็บกดนะถ้าเก็บกดคือไม่ยอมรับว่าโกรธไม่ยอมรับว่าโมโหแบบเก็บกดคือไม่ให้ตัวเองเห็นไม่ยอมรับแต่มันเป็นการความอดทนยอมรับว่าโกรธแต่จะต้องอดทนต่อความโกรธจะต้องชนะความโกรธไม่แสดงออกนี่คือการฝึกตนทีนี้เราก็ยังมีความอยากได้อยากได้นั่นอยากได้นี่เต็มไปหมดเลยแต่เราบอกคนรอบข้างว่าไม่ต้องเป็นห่วงถึงจะมีความอยากได้มากน้อยแค่นั้นข้าพเจ้าจะไม่ถือสิ่งของที่เจ้าขอไม่ได้ให้เป็นอันขาดนั่นคนที่มีของมีค่าเนี่ยก็โล่งใจนะรู้สึกปลอดภัยไม่มีใครจะเขาเนี่ยเขาไม่เป็นผิดเป็นภัยเขาจะไม่เอาอะไรของเราไปนี่สมมติเราแต่งงานแล้วเรามีแฟนแล้วมีคู่รักแล้วเราก็พูดตรงๆว่าเราก็ยังเป็นพุทธชนอยู่บางทีเราก็มีความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้นโดยเราไม่ตั้งใจเกิดชอบคนนั้นชอบคนนี้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์พุทธชนแต่ข้าพเจ้าสัญญาไว้ว่าจะไม่พูดจะไม่ทำอะไรเพราะความรู้สึกเหล่านั้นเป็นอังคารจะเป็นสักแต่ว่าความรู้สึกชั่วแวบเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วก็ห้ามไม่อยู่แต่เราจะไม่สำคัญมันหมายมันจะไม่ให้ความ สนใจกับมันและที่สำคัญจะไม่แสดงออกกับใครเลยผู้ที่เป็นคู่ครองก็สบายใจใช่ไหมรู้สึกปลอดภัยนี่เราก็บอกว่าเราบางทีไอ้การที่อยากโกหกนี้มันก็เกิดบ่อยเหมือนกันเกิดบ่อยเพื่ออยากจะได้อะไรสักอย่างกลัวถ้าพูดความจริงจะไม่ได้แล้วกลัวจะพลัดพรากจากอะไรถ้าพูดความจริงอาจจะต้องพลัดพรากแน่หรือว่าบางทีอยากโกหกเพียงเพราะขี้เกียจพูดความจริงหรือว่าอายหรือว่าเขินหรือว่าต้องการจะรักษาภาพพจน์ภาพลักษณ์ตัวเองไว้อันนี้เจตนาจะโกหกมันก็มีสายจากกิเลสมากมายมีกิเลสที่หวงภาพพจน์ต้องการให้เขามองเราในแง่ดีต้องการจะอยากจะได้อยากไม่อยากจะพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบอะไรเป็นต้นนี่อันนี้ยังมีอยู่แต่เราบอกคนรอบข้างว่าเราจะไม่โกหกเป็นขาดและเราจะไม่พูดคำหยาบคายเราก็จะไม่นินทาลับหลังสร้างความแตกแยกกันในหมู่คณะในครอบครัวถ้าเรางดเว้นจากมิจฉาวาจาต่างๆโดยเฉพาะการโกหกคนก็รู้สึกปลอดภัยใครจะพูดอะไรก็ไม่ต้องระแวงว่าเอ๊ะเขาพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรแล้วเขาต้องการอะไรหรือเปล่าใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจอย่างนี้มันก็ไม่รู้สึกปลอดภัยมันถ้าเราก็ต้องคอยกลั่นกรองคำพูดของคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาใช้เปล่าก็ไม่รู้แน่นอนจะมีความสุขยากนะมันจะสงบได้ยังไงแล้วเราก็4ข้อนี้นะถ้าใครกล้าสัญญาไว้กับคนรอบข้างนะชีวิตครอบครัวดีขึ้นทันทีชีวิตในที่ทำงานก็ดีขึ้นชีวิตในสังคมก็ดีขึ้นอันนี้มีข้อที่5ซึ่งจะไม่ตรงกับบาปกับบุญโดยตรงใช่ไหมแต่มันสำคัญ อยู่ที่ว่าสี่ข้อแรกเนี่ยเราจะรักษาให้ได้เต็มที่ก็ต้องมีสติ ต้องมีความรู้สึกรับผิดชอบต้องมีความสำรวมต้องมีสตินี่ถ้าดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดต่างๆจะทำให้ในขณะที่ดื่มเนี่ยถึงจะไม่เมาความละอายความเกรงกลัวความระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงแล้วทำให้โอกาสที่จะรักษาอีกสี่ข้ออย่างบริสุทธิ์จะไม่แน่แล้วถ้าเราต้องการจะให้ทานให้ความรู้สึกปลอดภัยกับคนรอบข้างแต่มีเงินไขมันก็คนไม่ได้รับผลเท่าที่ควรใช่ไหมแต่ว่าเราจะไม่เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาเราจะไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เราจะไม่แสดงออกทั้งกายทั้งวาจาต่อผู้ที่ไม่ใช่คู่ครองในทางที่ไม่เหมาะสมเราจะไม่โกหกแต่ถ้าดื่มเหล้าและสูบกัญชาและใช้ยาเสพติดเนี่ยรับรองไม่ได้แต่ว่าเวลาไหนที่ไม่สูบเวลาไหนไม่ดื่มเนี่ยจับสัญญานะอันนี้ความรู้สึกปลอดภัยของคนรอบข้างเนี่ยลดน้อยลงหลาย 10% นะเพราะว่ามันมีเงินไขเราก็ต้องการสัญญาไว้ก็จะต้องสัญญาแบบไม่มีเงื่อนไขจึงจะขลังจึงจะมั่นคงนี่ศีลลักษณะนี้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันยังจะต้องมีการปฏิบัติทางจิตใจพร้อมกันอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยก็คนที่มีความโกรธเกรงโมโหมีอะไรอยู่ในใจแล้วก็งดการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาก็ทำให้ความตึงเครียดในหมู่บ้านทำให้บรรยากาศในครอบครัวดีขึ้นทันทีแต่ถ้าหากว่าไม่มีการปฏิบัติทางจิตใจในการเจริญสติในการพัฒนาความอดทนความเมตตาสติคุณธรรมต่างๆที่เป็นพลังตรงข้ามกับความโกรธหรือโทสะที่สติก็ไม่อยู่นะตั้งใจจะงดเว้นมีความจริงใจในการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแต่ว่ากิเลสมันถึงขั้นที่ไม่ไหวแล้วแสดงออกนั้นเราก็ต้องมีการพัฒนาทั้งจิตใจและทางปัญญาพร้อมกับการงดเว้นจากการแสดงออกทางกายทางวาจาไม่ใช่แค่ศีลอย่างเดียวพอต้องรู้จักตัวเองต้องฝึกตัวเองต้องมีสติต้องมีคุณธรรมภายในนั้นในทางพุทธศาสนาศีลธรรมจึงอยู่ในบริบทของไตรสิกขาการพัฒนาทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาต้องมีปัญญานำหน้าในการพิจารณาเห็นความสำคัญของศีลธรรมแล้วต้องมีการฝึกจิตให้มีคุณธรรมที่จะชนะสิ่งสมองในจิตใจพร้อมกับเจตนาจะงดเว้นดังการปฏิบัติธรรมตอนนี้เราปฏิบัติในไตรสิกขาและสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจสำคัญเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับจิตใจกับปัญญาว่ามีผลต่อกันและกันอย่างไรจะพัฒนากันอย่างไรจึงจะได้ผลอันนี้ก็เป็นของการปฏิบัติธรรมนี่อย่างหนึ่งคือการออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยก็เป็นโอกาสที่จะได้ดูว่าเมื่อบางไม่สะดวกมันอยู่ที่บ้านบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็จะรู้สึกอึดอัดเหมือนกันอย่างการที่ ก็บโทรศัพท์กันเนี่ยคงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนบางคนแต่ก็อยากให้ดูนี่คือส่วนหนึ่งของการปฏิบัติคือไอ้เรื่องโทรศัพท์นี้ต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้อาตมาก็ใช้แต่ไอ้การที่มีบางเวลาในช่วงสั้นๆเนี่ยก็คงไม่เกิดอะไรเสียหายแต่ที่เราไม่ใช้มันรู้สึกยังไงไหมมันรู้สึกงุดหงิดรำคาญไหมรู้สึกโทรศัพท์มันก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ดูด้วยเองว่าไอ้สำหรับเรานี่เราเสพติดมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่ดูไลน์ไม่ดูอีเมลไม่ดูอะไรมันก็เป็นยังไงไหม เพราะการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้เราต้องสนใจศึกษาในคำว่าพอดีใช้เท่าไหร่มันจึงจะพอดีแต่บางสิ่งบางอย่างก่อนที่จะได้ขอคิดมุมมองในเรื่องของความพอดีจะต้องงดเลยสักระยะหนึ่งเพื่อจะได้ดูจิตใจตัวเองจะได้ข้อมูลในเรื่องความยึดติดถ้าเรายึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าเรายังใช้กันอยู่นะการที่จะวัดว่ายึดติดมากน้อยแค่ไหนมันยากแต่ถ้าเรางดไว้ชั่วคราวแล้วดูความรู้สึกนั่นก็จะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้โอเคก็จากนี้ไปเราก็จะทำวัดสวดมนต์นิดหน่อย แล้วก็จะเริ่มด้วยการทำวัดทำวัดเย็นเฉพาะบทภาษาบาลีภาษาไทยก็มีกำกับถ้าเราสนใจศึกษาในความหมายมันก็ทำได้แต่ในบทภาษาบาลีนี่เราเน้นที่การมีสติกับการออกเสียงออกเสียงในจังหวะที่เหมาะสมไม่เร็วจนเกินไปไม่ช้าก่อนเจินไปให้จิตมีสติกับการ กับศัพท์กับการออกเสียงแล้วไม่ให้จิตไปโน่นไปนี่ก็เป็นการฝึกสติอยู่ในตัว แล้วการสวดมนต์ไม่ได้ใช้ลิ้นไม่ได้ใช้ปากอย่างเดียวต้องใช้หูใช้หูเพื่อฟังคนอื่นเพื่อประสานเสียงนั้นในการปฏิบัติธรรมเป็นมุขณะใหญ่การทำวัดสวดมนต์ก็เป็นกุศโลบายที่สร้างความรู้สึกเป็นมุขณะเดียวกันเป็นสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ง่ายได้เร็ว